Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 1 iulie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Arșița dogoritoare va continua și astăzi, cu cer senin la nordul țării, unde maximele termice vor atinge 30 Celsius. În centru și în capitală se așteaptă între 28 și 31 de grade, însoțite de ploi și descărcări electrice, la fel ca și în sudul țării, unde mercurul din termometre se va ridica până la 32 de grade. Pacienții care au nevoie de îngrijire paliativă în Republica Moldova sunt nevoiți să treacă prin multiple provocări, de altfel ca și cei care încearcă să-i ajute. Mai multe aflați peste câteva minute de la Valerian Isaac, președintele Asociației Naționale de Îngrijire Paliativă și directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, fundație care a pus bazele îngrijirii paliative în Republica Moldova. În partea a doua a ediției, Alexandru Eftode trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre noi beneficii pentru pacienții cu diabet zaharat. Pe final, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre dilema din portofel. Ameliorarea calității vieții pacienților cu boli cronice progresive nu este un lux, ci o necesitate. Îngrijirea paliativă integrează tot ce înseamnă îngrijire medicală de bună calitate, pusă în slujba atenuării suferințelor fizice și psihice, păstrării demnității pe tot parcursul bolii și comunicării sincere dintre medici, pacienți și rudele lor. I-a spus Valentinei Ursu, directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, Valerian Isaac.
Îngrijirea paliativă, în principiu, este un concept nou de abordare, hai să spunem așa, holistică a tuturor problemelor oamenilor cu probleme grave de sănătate, care au boli incurabile, care nu mai pot fi tratate. Și în cazul acesta, activitatea îngrijirii paliative se axează pe înlăturarea simptomelor care provoacă diferite stări de nesiguranță, de durere, anxietate și alte probleme și îmbunătățește astfel calitatea vieții acestor oameni. Noi ne străduim ca să implicăm familia foarte mult în procesul de îngrijire, fiindcă hospice nu înseamnă că vine și stă 24 de ore din 24 în casa pacientului, fiindcă noi în municipiul Chișinău activăm la domiciliu, deservim municipiul Chișinău și area municipiului Chișinău, adică împrejurul Chișinăului undeva, la o distanță de până la 40 de kilometri, noi deservim toate localitățile care au nevoie de implicarea noastră și noi ne implicăm în rezolvarea problemelor acestor oameni. Foarte des este necesară implicarea familiei și atunci noi ne ocupăm de instruirea lor, îi învățăm cum să depășească diferite probleme, în primul rând îi învățăm să nu aibă așteptări false, să înțeleagă că boala va progresa, că boala nu poate fi tratată nicăieri în lume, nu numai în Republica Moldova, dar absolut nicăieri în lume nu poate fi tratată și boala își va urma calea ei până la ferescul sfârșit, dar foarte mult depinde cum omul va duce această povară până va deceda. Că va fi în chinuri, în suferințe sau că va fi asistat de către o echipă de profesioniști care știu cu medicamente foarte puține să facă lucruri foarte bune și să îmbunătățească calitatea aceasta că omul poate să plece în păcat. Una din provocările cele mai mari ale îngrijirii paliative că este comunicarea veștilor proaste, fiindcă până ajunge la noi, practic nimeni nu le povestește la acești oameni ce se întâmplă cu ei, cum va progresa boala. De regulă toți colegii noștri vor ca să-și scoată responsabilitatea de pe umerii lor și când văd că nu mai pot face față, le spune că duceți-vă acasă, că noi nu mai putem să o facem nimic, dar în principiu se poate foarte multe lucruri de făcut și atunci cel mai important lucru este comunicarea acestui pronostic de viață, fiind diagnostic cu mulți oameni, când îl întreb ce ai, el spune că am cancer, dar ce înseamnă cancer? O boală. Deci foarte mulți nu-și dau seama de seriozitatea diagnosticului pe care îl au. Și atunci, clar lucru că vor să știe un pronostic de viață mai mult sau mai puțin real.
Boala poate să provoace suferință diferitor vârste.
Absolut.
Nu neapărat cei care au ajuns în etate, acei sunt cei mai vulnerabili când e vorba de a avea nevoie de aceste îngrijiri paliative.
Am citit undeva că fiecare din noi poate ca să ajungă la cancerul său, dacă nu moare înainte de altceva. Este parcă și de râs și de plâns. Dar noi suntem acei care am deschis primul și unic hospice pentru copii în Republica Moldova, care se află în satul Isacova, Orhei. Este un hospice care are 25 de paturi, dintre care 16 sunt pentru copii, restul sunt pentru mămici, dar uneori părinții văd care sunt condițiile acolo și dacă la început erau mai mult părinți, acum părinții sunt mult mai puțini, ei știu că copiii sunt în siguranță, îi lasă acolo și sunt foarte mulțumiți. Noi avem posibilitatea să îi întreținem acolo minimum o lună de zile, cu o internare repetată pe parcursul anului încă o lună. Le-am creat niște condiții extraordinare, un colț de rai frumos, cu teren de joacă, cu iarbă, cu roșii și castraveți proaspeți din seră și cu cireșe și persici care cresc și tot așa până în toamnă o să aibă unii ei să pot duce singuri să le rupă, să le mănânce.
Este o statistică câte persoane ar avea nevoie de aceste îngrijiri paliative în Republica Moldova?
Se estimează că în jur de 25-26 de mii de persoane au nevoie de îngrijiri paliative în Republica Moldova.
Dar capacitățile sunt mult mai mici.
Capacitățile sunt mult mai mici. Sigur că da. În unele raioane sunt un șir de echipe mobile care activează, de exemplu, în Taraclia, în Soroca, în Orhei. Noi avem o echipă noastră în Bălți. Astea sunt echipele care asigură această deservire a pacienților, dar în rest pe țară nu este. Cu toate că prin 2014, Ministerul de pe atunci a declarat că a deschis paturi de îngrijiri paliative în toată Republica. Aceste paturi au fost declarative. Eu am fost personal prin toate spitalele raionale. Nu se face acolo paliație și ideea nu au oamenii de paliație.
Și dumneavoastră rămâneți la ideea că în niciun spital din Republica Moldova nu există niciun pat de îngrijiri paliative pentru bolnavi incurabili?
Eu rămân la ideea ferm convins că nicăieri în Republica Moldova niciun spital raional nu se face îngrijiri paliative. În primul rând, standardele de paliație care există și sunt aprobate de Ministerul Sănătății de ani buni, ele stipulează niște condiții pentru a activa acest serviciu. Deci trebuie ca să fie în primul rând personal pregătit, instruit, medicul care lucrează acolo trebuie să aibă competențe în paliație. Competențe în paliație, asta înseamnă o instruire de cel puțin 140-160 de ore care trebuie să le facă, dintre care vreo 40 de ore trebuie să fie practice. Noi am pregătit cândva vreo 40 de cadre medicale, doctori din toată țara, dar n-au rămas nimeni din ei. Deci,
niciunul?
Nu găsesc pe nimeni, fiindcă am încercat ca să-i adun, să văd ce mai fac, poate să mai inițiem niște instruiri sau ceva. Nu sunt. Și vă spun de ce. Nu se va face paliație în Republica Moldova, cu toate că am auzit că paliația este o prioritate pentru Ministerul Sănătății, dar nu se va face paliație.
De ce sunteți atât de sigur când
spuneți acest lucru? Nu este atractivă pentru persoanele care se fac paliație. Paliația este un lucru foarte greu, care implică foarte multe
abilități.
Hai să spunem, abilități, evident. În primul rând trebuie să fii om. În primul rând trebuie să fii om. Trebuie să nu fii un om corupt. Nu o să arăt cu deci și nu o să vorbesc de nimeni de rău. Dar nu se acceptă în paliație. Eu, la echipa pe care o conduc de 22 de ani, practic la fiecare ședință de săptămână le spun, prind pe unul că ați luat un leu de la cineva și l-ați pus în buzunar, aude și Kazahstanul de voi. Fiindcă altfel nu se poate. Dacă ai acceptat postul, dacă ai acceptat salariul pe care l-ai negociat, dacă ai acceptat condițiile în care trebuie să lucrezi, evident că trebuie ca să respecti regulile și trebuie să fii empatic, să-ți dedai toate cunoștințele, toată sârguința și să rămâi om cu acești oameni. Fiindcă
dar
ei, în primul rând, au nevoie de o abordare omenească.
Salariile sunt motivante ca să nu existe acest exod?
Asta e o altă durere a noastră. Noi suntem o fundație care mai mult de 10 ani suntem acreditați de Comisie de Acreditare. Practic am fost tot timpul pionerul în elaborarea diferitor regulamente, documente, împreună cu Asociația Națională de Tratament Paliativ, împreună cu Fundația Soros Moldova. Am elaborat documente. Anul trecut am elaborat documentele nici aici privește costurile, luând în considerație și situația care a avut loc anii precedenți cu pandemia, s-au elaborat costurile, s-au înaintat la Ministerul Sănătății, s-au înaintat la Compania Națională de Asigurări Medicine. Noi am calculat costul real. Cât costă o zi pat într-un hospice? Deci, conform calculurilor, care sunt argumentate, conform hotărârilor de guvern, deci o zi pat ar trebui ca scos în jur de 1500 de lei. Contractarea a fost la 800 de lei. Dacă o vizită la domiciliu trebuie scosă 800 de lei, noi am fost contractați cu 400 de lei. Deci,
socotiți. Și de unde se compensează?
Păi, dar nu se compensează. Aici suferă, care nu aici suferă calitatea serviciilor. Că nu ajungi la timp, că nu ajungi la atâția oameni, fiindcă nu ai posibilități. Au crescut costurile la carburanți atât de mult. Suntem la jumătate de an. Noi, practic, am cheltuit fondul de bani care erau prevăzuți pentru carburanți acum. Și pe nimeni nu-l interesează chestia aceasta. Deci noi nu cerem ceva suplimentar. Noi cerem aceea ce ne este. Obligat. Ne se prezinte, fiindcă ca să fie atractiv acest domeniu, trebuie ca să fie surse suficiente, ca acel doctor, acea asistentă medicală care va presta aceste servicii să aibă un salariu atractiv, ca să poată să dedice acestui lucru și să nu se gândească de unde să găsească alți bani suplimentari. Asta e o problemă. Vreau să mai menționez încă una. Noi avem un serviciu unic de pe an anii 2008-2009 este un serviciu unic care se cheamă serviciu de stomaterapie. Sunt pacienții stomizați, sunt peste 2000 de oameni în Republica Moldova care sunt purtători de stomă. Este o stare. Deci în rezultatul unei operații se face un orificiu pe burtă și prin orificiul acela ies eliminările fiziologice. Acest orificiu necesită o pungă, cel puțin, niște accesorii care trebuie să fie asigurate și mult lucru cu aceste persoane, fiindcă ele, în primul rând, trec printr-un șoc că se trezesc după operație cu această gaură în burtă și foarte greu ca să treacă. Deci stomaterapeutul nostru care a făcut studii psihotare și în România și în Danemarca și în Moscova știe cum să facă acest lucru. Deci noi am făcut până în 2019, noi am făcut acest serviciu, n-am cerut de la nimeni nimic. Făceam activități de fundraising, știți că fundația este renumită prin activitățile sale de fundraising și acumulam surse financiare prin care plăteam doctorul, prin care plăteam asistenta medicală, cheltuielile pe care trebuie ca să le dăm și așa mai departe. Anul trecut încă am pus o cerere către Ministerul Sănătății ca să facă o comisie dintre reprezentanții companiei naționale, pare-mi zis cineva de la minister, de la Institutul Oncologic și cei de la Institutul Oncologic au spus că, păi, dar noi facem tot ce ne mai trebuie servicii de stomaterapie. Acum vreau să am încă o discuție cu cei de la Institutul Oncologic și cu cei de la Compania Națională de Asigurare Medicină, o discuție.
Poate și cu responsabilii Ministerului
posibil,
Sănătății.
Da, posibil, trebuie, fiindcă este cum ar fi domeniul de politici a Ministerului Sănătății și vedem ce facem. Este un serviciu unic, acest serviciu de stomaterapie. În cazul în care se refuză acest lucru, noi lăsăm în drum 1500 de oameni care sunt la momentul actual la noi la deservire. Vă închipuiți ce o să fie într-o săptămână, două. Toată lumea asta o să fie la Institutul Oncologic, la Ministerul Sănătății și în stradă la Compania Națională de Asigurări Medicină. Nu înțeleg această poziție. Îmi pare foarte rău.
Dumneavoastră, cu regularitate, organizați evenimente caritabile și în cadrul acestor evenimente se adună ceva bani.
Sigur.
E un colac de salvare pentru hospice?
Da, da. Deci este un colac de salvare, dar s-au schimbat prioritățile hospice-ului, fundației Hospice Angelus. Noi suntem puternici în fundraising. Noi avem cupa Hospice Angelus la tenis, la mini-fotbal, o facem de două ori pe an. Acum, la sfârșitul iulie, o să fie foc la ghete pe biciclete. Turnierul nostru bike cu plecare din Chișinău până la centru, Casa Angelus și înapoi. Și evident că balul de caritate pe care noi îl facem în fiecare an. Dar acum vrem ca acolo, la Isacova, Casa Angelus, centru acela de copii, ca să fie cel mai plăcut loc. Foarte mult investim și încă mai avem de investit, avem câteva clădiri acolo care trebuie reparate. Deci avem planuri multe, mari. Noi am plantat acolo o livadă de 180 de copaci cu susținerea Fundației Est Europeane, cu banii Uniunii Europene. Încercăm ca să facem tot ce poate fi făcut pentru a diminua riscurile finanțării, insuficienței finanțării, ca să acoperim unele găuri care le avem.
Republica Moldova rămâne a fi un stat depopulat și localitățile sunt îmbătrânite. Deseori aud constatarea că bătrânii mor în condiții mizerabile.
Republica este foarte Moldova... multă nepăsare și foarte multă suferință. Este suferință multă. Dar mi se pare că dacă, de exemplu...
Cine poate interveni ca să schimbe situația?
Păi, nu știu, asta e politica guvernului, politica ministerului, companiei naționale de asigurări în medicină. Nu știu, eu nu mă bag în banii care gestionează compania națională de asigurări în medicină, dar eu cred că s-ar găsi, dacă ar fi nevoie, pentru a face ca acest domeniu de îngrijiri paliative ca să fie atractiv pentru oameni. Mai mult decât atât, noi cu 2 ani în urmă am înaintat către ministerul un concept prin care am propus dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative pe țară.
Și răspunsul care a fost?
Au fost, nu avem încă niciun răspuns până acum.
2 ani și încă nu
avem niciun răspuns. Ideea era într-aceea ca într-un teritoriu, hai să spunem într-un raion sau pe o suprafață anume, se organizează un serviciu de îngrijiri paliative care are un anumit număr de paturi, conform standardelor din Republica Moldova, iarăși sunt niște standarde care sunt aprobate, ar fi 7-10 paturi la 100.000 de locuitori. Deci, da, dacă faci o secție sau o unitate cu paturi mai puțin de 5 paturi, ea nu este rentabilă. Nu are rost ca să o faci. Deci trebuie să o faci funcțională, deci trebuie să ai minimum 7 paturi. Și atunci la aceste 7 paturi, să alegi personalul care trebuie să lucreze și împreună cu această unitate cu paturi trebuie ca să fie o echipă mobilă care să deservească teritoriul acesta care este subordonat, să spunem, la această unitate cu paturi. Deci faci câteva centri care au nevoie să creeze la niște condiții normale la acești oameni. Trebuie ca să aibă saloane de unu sau două paturi, să fie condiții, să fie niște jilțuri, să fie niște televizoare, să fie un condiționer acolo care să lucreze, să fie o atitudine umană față de ei. Și atunci aceste două echipe, ele ar putea ca să lucreze împreună și să dea rezultate. Este un responsabil de toți pacienții cu boli incurabile și lucrează, frate. Problema era între aceia, că ceea ce am propus noi cumva nu se leagă, deoarece echipa mobilă ar fi la, hai spunem, direcție spitalicească, dar ăștia unitatea ocupatoare ar fi la cea spitalicească. Și nu există acest serviciu, faceți-l fraților, care e problema?
Deci înțeleg că mai trebuie să bateți clopotele?
Nu mai vreau. Doamna Valentina, nu mai vreau să mai bat clopotele. Eu am obosit.
Și ridicați și spun, mâinile?
Nu ridic mâinile, îmi fac ceea ce cunosc eu, ceea ce știu eu cel mai bine și mă duc cu mare dragoste și cu mare bucurie. Mă scol la ora 5 dimineața și mă duc la Isacova. Și acolo îmi încarc bateriile.
Scopul dumneavoastră e unul nobil și ar trebui să plece urechea mai mulți ca într-un sfârșit să facă ordine și în acest domeniu care ține de îngrijirea paliativă.
Da, aveți dreptate, dar la un moment ești obosit, dar te dezamăgești și atunci dacă îți pierzi timpul să încerci să rezolvi ceva ce nu se rezolvă, atunci măcar nu pierzi timpul acolo și te ocupi în altă parte unde ai rezultate. Că noi o să ne descurcăm oricum, dar ceilalți care trebuie să vină de urmă, nu o să vină nimeni până nu o să fie elaborată o politică concretă a Ministerului față de problema îngrijărilor paliative. N-am fost invitat măcar o dată ca să discut, cu toate că am vrut ca să discut cu doamna ministru despre îngrijările paliative. Am dus o leacă drapelul îngrijărilor paliative Republica Moldova. Nu interesează pe nimeni părerea lui Isaac. Dacă nu interesează, înseamnă că nu trebuie. Îmi pare foarte rău că situația este astfel, dar poate să o schimba ceva, dar fără surse financiare nu o să schimbe nimic.
E nevoie de mulți bani?
Eu nu cred că este nevoie chiar de așa mulți bani, fiindcă aveam undeva și niște estimări cât ar trebui pentru a dezvolta acest serviciu de îngrijiri paliative, cu atât mai mult că nu cere nimeni să spună că, băi, de mâine dați. Noi am propus în general ca să mergem cu 3 raioane, de exemplu, sau 2 raioane, să organizăm în 2 raioane, 2 centri de acestea pe care noi le-am propus. Un fel de proiecte pilot care chiar discutasem cu Ungheniu, pare mi se, cu Căușeni, care erau deschiși pe vremea aceea. Se putea de văzut un an să lucreze și atunci vezi care sunt punctele slabe, care sunt punctele forte. Totul este legat de voință și atitudine și dorință. Dacă asta este, atunci tot se rezolvă.
A fost Valerian Isaac, președintele Asociației Naționale de Îngrijire Paliativă și directorul executiv al Hospice Angelus Moldova, intervievat de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Alexandru Ieftode.
Primăria Chișinăului a informat că de la 1 iulie de astăzi intră în vigoare tariful nou pentru călătoriile în transportul public, chiar dacă decizia Consiliului Municipal Chișinău, care a permis majorarea prețului biletului la 6 lei per călătorie, a fost atacată în judecată, relatează portalul Newsmaker. Pe 30 iunie, Curtea de Apel Chișinău a refuzat să examineze cererea Cancelariei de Stat de a suspenda decizia de majorare a tarifului și, prin urmare, aceasta intră în vigoare. Litigiul poate ajunge însă la Curtea Supremă. Intervenția Cancelariei de Stat a fost criticată de primarul Chișinăului Ion Ceban și de Congresul Autorităților Locale pe motiv că ar încălca autonomia locală. Prețul mediu al curentului pe care îl vor achiziționa rețelele electrice moldovene în lunile iulie și august va rămâne neschimbat de 65 de dolari și 3 cenți per megawatt-oră, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. El a explicat că 70% din necesar vor fi achiziționate în continuare de la centrala Cuciurgan, iar altele 30% de la firma ucraineană de stat Atom Energo. Ziarul de gardă, care îl citează pe Spânu, reamintește că tarifele la curentul electric pentru consumatorii casnici s-au majorat ultima dată la 8 iunie. Portalul postului TV8 relatează că firma moldoveană Horus Energy a câștigat în mod repetat contractul pentru modernizarea centralei termoelectrică din Chișinău, dar a renunțat de data aceasta la parteneriatul cu firma rusească Silavâie Mașină și spune că va realiza lucrările de una singură. În aprilie, guvernul a anulat rezultatul licitației câștigate de Horus când s-a aflat că partenera sa din Rusia este pe lista entităților supuse sancțiunilor occidentale. TV8 relatează că noul contract cu Horus a fost deja semnat, chiar dacă înțelegerea este contestată de o firmă română-americană concurentă. Uniunea Europeană a adoptat la 30 iunie ajutoare de 40 de milioane de euro în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova. Portalul ProTV Chișinău preia un comunicat al Consiliului European în care se spune că este o măsură în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Intenția acordării ajutoarelor a fost anunțată în timpul vizitei din 4 mai la Chișinău a președintelui Consiliului European Charles Michel, iar autoritățile moldovene au spus atunci că nu se referă la achiziția de arme letale. O știre postată de portalul Jurnal MD despre revenirea acasă a unui moldovean care ar fi fost rănit pe front în Ucraina, unde ar fi luptat de partea forțelor ucrainene, a devenit virală pe Facebook în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. A mai suscitat un mare interes pe Facebook știrea ziarului de gardă despre faptul că Republica Moldova a încheiat un acord cu Uniunea Europeană care liberalizează transportul de mărfuri. Pe Instagramul moldovean este virală o postare a Europei Libere despre abandonarea insulei Șerpilor de către forțele ruse într-o victorie majoră pentru Ucraina.
Începând cu 1 iulie, pacienții care suferă de diabet zaharat vor beneficia de compensații pentru toți analogii de insulină. Un acord în acest sens a fost semnat între Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină, i-a declarat Valentine Ursu, directorul CNAM Ion Dodon.
Numărul de persoane care suferă de diabet zaharat în Republica Moldova este mai greu de estimat, din păcate, cu o cifră foarte, foarte concretă, dar ținând cont de faptul că de la 1 iulie 2022 o să primească, deci de astăzi, o să aibă acces la dispozitive medicale, și anume la teste și lanțete necesare pentru măsurarea glicemiei, aproximativ 129.000 de persoane, reiese că cifra persoanelor care au probleme de diabet zaharat ar fi aceasta. Dar nu toți dintrânși sunt eligibili pentru a primi și analogi de insulină.
Dar eligibil câți ar fi?
Dacă e vorba de analogi de insulină, după estimările noastre, aproximativ 20.000 de pacienți.
În expresie bănească cât ar fi?
Pentru analogi de insulină, am planificat 64 de milioane de lei pentru această jumătate de an. O să vedem la anul viitor dacă anul acesta e 64 de milioane, probabil cifra aceasta se va dubla. Dar vreau să vă spun că noi o să avem datele precise, probabil la sfârșitul acestei jumătăți de an, să vedem. Noi estimăm că sunt 20.000 de persoane, pot să fie mai puțini, pot să fie mai multe. Sistemele noastre informaționale ne permit să vedem care este realitatea.
Este și o povară financiară sau totuși ușor s-au găsit acești bani ca să... puteți să alinați din suferințele acestor pacienți.
Ministerul Sănătății, Guvernul a considerat că este o prioritate ca să le se asigure acestor persoane accesul la analogi de insulină, anume prin metoda compensării lor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Este un lucru foarte bun. Se deosebește de ceea ce a fost anterior, pentru că anterior era mai puțină echitate.
De ce ziceți mai puțină echitate?
Se procurau analogi de insulină în dependență de estimările care le făceau specialiștii prin metoda achiziției centralizate. Se achiziționau centralizat, se împărțeau la instituții medicale, deci nu era continuitate. Spre exemplu, ajungeau la o bucată de an că s-a terminat stocul de analogi de insulină și populația nu mai avea acces. Acum o să fie continuitate. Sau erau proceduri de achiziție nevoioase, contestații, nu știu ce, și se mai suspendau și iarăși medicamentul nu ajungea la pacient. Sau mai erau cazuri când un tip de analog de insulină se termina, altul era mai mult în stoc și pacientul era nevoit să treacă de pe ceea ce el este obișnuit și organismul îi primește mai bine, pe un tip nou de medicament, temporar sau chiar pentru totdeauna, și iarăși era o durere și pentru pacient și pentru medic, până la urmă era un stres.
Cel puțin 20.000 de persoane se bucură de această veste pe care o aduceți, începând cu data de 1 iulie, vor putea să beneficieze de acești analogi, dar toți odată nu pot veni.
Desigur că există un mecanism, este și normal ca pacientul care suferă de diabet să meargă la specialist.
El este la evidență la medicul de familie.
La medicul de familie, la endocrinolog, desigur, și atunci el merge la specialist. Specialistul stabilește care este starea lui de sănătate, dacă are nevoie de analogi sau nu are nevoie, dacă se încadrează în aspectele medicale și respectiv îi se prescrie medicamentul de care are nevoie. Pacientul cu rețeta prescrisă, merge la farmacie. Farmacistul este obligat să-i arate toate tipurile de medicamente care le-a prescris medici, pentru că avem denumiri comune internaționale și avem și denumiri comerciale. Deci avem 7 denumiri comune internaționale, dar denumiri comerciale sunt 9. Îi prezintă gama conform prescrierii de către medic și pacientul respectiv își ridică la farmacia de lângă casă medicamentul prescris. Avem contracte cu 217 farmacii, dar aceste farmacii au 1800-1900 de filiale, practic acoperit toată țara. Farmaciile au obligații contractuale față de CNAM, care obligă să aibă aceste medicamente în stoc, să le primească. La fel și cei care furnizează au obligația să asigure ca fiecare farmacie să aibă stocul necesar de medicamente. Poate ceva să nu fie chiar imediat în toată țara, dar
bine, dar atunci când ministerul a venit cu acest anunț, s-a asigurat că în stocuri există aceste analogi
da,
de insulină.
Da, pe parcursul negocierii cu furnizorii de analogi de insulină ne-au asigurat practic toți că începând cu 1 iulie o să fie deja livrat în stoc.
Pentru prima dată aprobați lista dispozitivelor medicale ce vor fi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie?
Guvernul din anul 2022 s-a propus să introducă un mecanism nou de compensare nu doar a medicamentelor, cum era până acum, dar și a dispozitivelor medicale. L-am reușit să includem în lista dispozitivelor medicale compensate teste și lanțete necesare pentru monitorizarea glicemiei de către pacienți și pentru pacienții oncologici, vorba de pungi colectoare de stomie intestinal și urinare. Urmează și alte dispozitive până când acestea de la 1 iulie.
Care sunt beneficiile noului mecanism de compensare a acestor dispozitive?
Pacienții care au probleme cu nivelul glicemiei vor merge la medicul de familie și în caz de necesitate, dacă medicul de familie va considera că este un pacient care are nevoie de monitorizare glicemiei, va prescrie teste lancete pe care pacientul le va ridica din orice farmacie care are contract cu CNAM. Dacă până acum mecanismul acesta era realizat la fel prin achiziții centralizate și se procura doar un tip de teste și lanțete, indiferent de dorința pacientului până la urmă, de ce fel de glucometru are pacientul acasă, de exemplu, și tot așa mai departe, sau pe o anumită perioadă, nu pe tot parcursul anului. Acum mecanismul nou presupune ca și în cazul medicamentelor compensate continuitate și posibilitatea pacientului de a alege. Noi am inclus aceste dispozitive în lista compensatelor. Un dispozitiv absolut din toate categoriile, atât în cazul testelor și lanțetelor, cât și în cazul pungilor colectoare de stomie, va fi asigurat gratuit. În celelalte cazuri, pacientul va avea o mică coplată. Deci este vorba că noi...
O mică însemnând?
În dependență de tipul de test și lanțet pe care el îl solicită, practic, dacă este unul asigurat gratuit, dar pacientul dorește din altă categorie, o să aibă cheltuieli începând de la vreo 60 de lei pe lună, în sus, în dependență de opțiunile sale.
Da, apropo, despre transparența licitațiilor, ce ne puteți spune că a fost o problemă care a dat mari bătăi de cap?
Guvernul în anul acesta a introdus un mecanism nou de negociere, de fapt, a sumelor fixe compensate, atât în cazul analogilor de insulină, cât și în cazul acestor dispozitive noi compensate, a fost instituită o comisie de negociere directă cu fiecare din furnizorii care livrează pe piața Republicii Moldova analogi de insulină, teste și lanțete. Și noi am avut negocieri cu fiecare în parte.
Acest lucru acum nu mai lasă loc de interpretări că s-ar spăla bani?
Nu este un mecanism perfect, dar, cum spunea Churchill despre democrație, ceva mai bun cred că nu a fost descoperit. Este una când face achiziții centralizate și face licitație și atunci este mecanismul cel vechi. Pentru mecanismul acesta nou este vorba de negocieri directe. În cadrul negocierilor am avut și rezultate care le consider foarte bune. În medie am avut reduceri la analogi de insulină cu 7% față de catalogul național de prețuri înregistrat la Agenția Medicamentului, dar pe anumite tipuri de analogi de insulină am avut reduceri esențiale. Sper că anume aceste reducere o să ne ducă la economisirea banului public.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
E greu de spus ce e moneda cripto, deși ceva e. Salvador, o țară mică, dar cu o populație dublă față de Moldova, a adoptat oficial moneda cripto. Milioane de oameni folosesc sau speculează moneda cripto. Însă de aproape două luni, moneda cripto suferă. Mulți cred că se va prăbuși. Și partizanii și adversarii ei au argumente convingătoare. Omul de rând știe doar că moneda cripto nu se poate ține în mână. Și asta provoacă prudența. Dintotdeauna monedele au fost ceva palpabil, metal sau hârtie. Cripto n-are corp. Dar nu tot ce e nevăzut sau complicat e și imposibil. Întrebarea a fost pusă și rămâne. Ne putem sau nu despărți de bani mulți sau puțini din portofel fără să renunțăm la bani? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.